В нашій студії Євген Павленко, кандидат філологічних наук, керівник проєкту «Художня і наукова творчість сім'ї Пилипенків від тоталітаризму СРСР до демократії США». Це проєкт видавництва «Київ-Париж-Дакар». Доброго ранку.
Вітаю.
У нас багато книжок у студії.
Навіть запах свіжодрукованих книжок.
Так, я вже помітив так, що Валерія, так би мовити, оцінила в дерев'яну паперову книжку. Отже, пане Євгене, я думаю, що є сенс нам трошки, ми і про проєкт розкажемо, але і розказати трошки про саму особистість Сергія Пилипенка. Можливо, він не найбільш відомий нам теперішнім із цього кола людей, які в 20-30-х роках творили нову комуністичну, в тому числі, так, літературу в даному випадку, з тими дискусіями, які відбувалися, дуже непростими. Бо якщо ми говоримо про Миколу Хвильового, з яким були специфічні стосунки у Пилипенка, який був вірним комуністом, про це він, ну кажуть, натякав не один раз, і, здається, це є і в цій записці. Так, тобто це було таке уявлення, що в нових умовах, в новій імперії вдасться розвивати українську літературу от саме в такий авангардний якийсь спосіб. Хто такий Сергій Пилипенко?
Ну, я би сказав, що на превеликий жаль, постать Сергія Пилипенка по цей час недооцінена, незаслужено. Тому що оцей ярлик комуністичного письменника, він помилковий, на превеликий жаль. Ну, такі часи були, що після Першої світової, після революції, ну, які зараз називають переворотом, і в Україні в тому числі, і в літературі була така шалена хвиля натхнення, очікувань, і ми щось приблизне і зараз таке відчуваємо, тільки там з часом ми зможемо оцінити події, які у нас відбуваються. Сергій Пилипенко, на мій погляд, людина, завдяки якої взагалі відбулася та подія, яку ми зараз називаємо розстрілянним відродженням. Він був талановитим редактором, талановитим байкарем, писав оповідання, не кажучи про те, що ну, закінчив, пройшов всю Першу світову до штабс-капітана, був декілька разів контужений. В 17-му році видавав для українського війська в Латвії газету «Український голос». І так стало, що він фактично зустрічав зі Першої світової тих, які повертались. І серед них є і Остап Вишня, серед них Володимир Сосюра, і Докія Гуміна, і ціла ланка талановитих поетів і письменників, які б не відбулись без Сергія Володимировича. І він же є засновником літературного об'єднання «Плуг», сторіччя якого, я дуже сподіваюся, в Україні хоч якимось чином відзначать в 20-му році.
Це спілка селянських письменників.
Так, так. І оцей ярлик, який по цей час присутній на імені Сергія Пилипенка, ми і намагались стерти максимально, максимальним чином. Саме тому і видали книжечку його оповідань «Тисячі в одиницях», тому що вони з тих, ну, більша частка цих оповідань з тих пір, з 28-29 року, не видавались. От. Оповідання і байки. От. Ну і в будь-якому разі наше завдання представити Сергія Пилипенка як все ж таки талановитого письменника, ніж причетного до комуністичного режиму.
Спілка «Плуг» 31-го року вона стала називатися спілкою пролетарсько-колгоспних письменників,
так, так,
і 32-го року вона була вже ліквідована.
Так.
Що сталося з Сергієм Пилипенком?
Дуже трагічна ситуація, така сама, на жаль, розповсюджена із багатьма
письменниками того часу.
Не тільки українськими. Зараз режисер Тарас Томенко закінчив днями зйомку фільму, художнього вже фільму «Будинок слова». Да? І йдеться і про те, що Сергій Пилипенко, так само, як багато інших, і в більшій кількості розстріляних, теж мешкав в будинку слова. І, звичайно, всі письменники один одного знали, і оця атмосфера жаху, яка була присутня в ті часи. 33 листопада 1933 року він був арештований і в марті 1934-го знищений. От, мені пощастило, це не можна так казати.
В лапках.
Да, пощастило тримати архівно-слідчу справу, яка зберігається тут в Києві, на Кутузова, 8, в архіві громадських об'єднань. І, чесно кажучи, я вам скажу, коли вперше її взяв в руки, це був травень 2010 року, руки тремтіли. Тому що ти читаєш ці строки і уявляєш, приблизно уявляєш, що відчувала людина, яку змушували підписувати проти себе обвинувачення. А за ці архівні справи, між іншим, і Остап Вишня, Павло Губенко, проходив.
І десь в той час, так?
Саме так, за однією тією справою.
Це, до речі, ще цей маховик страшний, він не працював наповну вже як в 37-му році. Тобто це ще 33-й рік.
Саме так, але в будь-якому разі людей знищували.
Але вже так.
Уже знищували і змушували один на одного писати доноси. І ти читаєш цей донос. Там стоїть прізвище людини, і ти усвідомлюєш адреса, усвідомлюєш, що у цієї людини по цей час залишились родичі.
А тобто відомо, хто цей донос вчинив?
Звичайно. А як ж? НКВС все фіксувала. Це машина працювала без гальмів взагалі. Розумієте?
Нещодавно з'явився в інтернеті, вже зараз оцифрований в публічному просторі, донос Юрія Смолича Олександра Довженка, з яким вони дружили. І це літературний шедевр, як його багато хто хрестили. Тобто сам донос, його ти читаєш як художній твір певною мірою.
Саме так.
Тобто якщо тут з іншого боку на це подивитися, що людей ставили насправді в нелюдські цілком умови, так, тому що ти п'єш з людиною каву, вечеряєш, ходиш в кіно, дискутуєш про, я не знаю, якісь нові проекти.
По
ночах пишеш це все відповідно.
Це правильно.
Тобто повинні були бути якісь причини жахливі.
А що вас вразило саме у тому доносі, який ви тримали в руках, який ви читали?
Сергій Володимирович був першим директором Науково-дослідного інституту літератури. От. І прізвище називати автора не дуже коректно. Всіх, хто має бажання, в вільному доступі можна записатись, все почитати, і там не тільки його архівна слідча справа. Найбільше мене вразило те, що навіть не те, про що там написано. Там його звинуватили в тому, що він, там мова оригіналу, устроїв в аспірантуру баришню.
Ага. А баришня сама не могла влаштуватися?
В аспірантуру? Ми цього не знаємо. Ми ж не знаємо, що
це
було...
Це привід, так?
Да. Тобто порушив якісь правила вступу до аспірантури. І за цим звинувачем, за цим доносом його арештували, а потім домалювали, дописали, почали закидати замах на товариша Чубаря. Пам'ятник якому, к щастю, і Косьора вже прибрали.
Один із організаторів Голодомору.
Так, звичайно, так.
І це 33-й рік, тут важливо теж розуміти контекст. Власне, до 31-го року відбувалося дуже багато локальних спротивів, не можна це повстаннями називати в селах, тому що це конфіскація, це вже поява, це вже п'ятирічка
так,
почалась, це конфіскація
так.
Взагалі реманенту, худоби і так далі. Це, по суті, середній це сільський клас, який трошки заможніше міг виробляти якусь продукцію, реалізувати, його позбавляли можливості на існування. Вікіпедія подає постанову партійної колегії ЦК КПБУ від 21 серпня 1933 року. Пилипенка виключено з партії. Да. Далі цитата: як не більшовика за спотворення національної політики, ідеологічну нестійкість і примирливе ставлення до буржуазно-націоналістичних елементів. З ким він товаришував? Попри ці дискусії з Хвильовим і з іншими учасниками.
Я б зробив би акцент трохи на іншому. Тому що попри те, що багато є дослідницьких матеріалів, ну це чисто філологічних, про те, з ким він товаришував, я б хотів би зробити акцент на його родині. Тому що і з боку Сергія Пилипенка, і з боку його дружини. По-перше, це були справжні українці. По-друге, шляхетні. І дружина, і він з шляхетного дворянського...
Він киянин, Київ.
Він киянин, так. Його батько Володимир Васильович був, вчителював, ну, із тих, які збідніли дворяні. От. І в родині було четверо дітей. Він старший. Георгій другий, третій Борис і четверта донька єдина Людмила Володимирівна Пилипенка, яка завдяки героїчним усіллям якої і вона домоглася реабілітації. І вона була першим упорядником книжки єдиної книжечки «Байок» Сергія Пилипенка, яка вийшла в 62-му році. От. Ну, а Людмила Володимирівна – це прабабуся моєї дружини.
Так, ну, це ще і родинна історія.
Ну, звичайно. І Тетяна Краденоловська вперше вийшла заміж 16 років за В'ячеслава Голубовича, прем'єр-міністра УНР. От. Вона талановита була перекладачка. Вважається, і теж не відкрита для української літератури, хоча біля 30 книжок написала, і вважається серед фахівців першим українським фантастом. І ось, коли вони оженились з Сергієм, вони працювали разом в редакції, і народили двох доньок. Асю Гумецьку, ну це вже прізвище за чоловіком, і Мерталу, молодшу доньку. І так стало, що після арешту, звичайно, в таких випадках, звичайно...
Родина ворога народу.
Ворога народу, і відразу повиключали, ну, викинули на вулицю. І вислали в тодішню Твєрь. І перед початком Другої світової, Тетяна Краденоловська, а до цього часу мужня жінка, яка володіла декількома мовами, ще намагалась врятувати Сергія, не знаючи про те, що його вже вбили. І їздила до Москви, до Горького, зустрічалась з ним, але нічого не змогла зробити. І перед війною повернулась таємно разом з доньками в Вінницю, бо в Києві неможливо було. А в Вінницю тому, це я знайшов ці матеріали в Державному архіві Києва, ну тому що я обійшов всі архіви, і все, що стосувалось родини Сергія Пилипенка Краденоловських, все зібрав. Починаючи, наприклад, студентська справа, він же вчився на історико-філологічному факультеті в Жовтому корпусі в університеті Шевченка. От. І на третьому курсі його ж виключили за революційні настрої. А тоді ж ми ж пам'ятаємо ці бурхливі часи. І він вчителював до Першої світової в Боришполі. Не в Борисполі, а Боришпіль. У школі. Школа ця залишилась. От. А вже звідти пішов спочатку добровольцем. На
війну Першу світову.
Так. І пройшов її всю повністю. Так, родина приїхала до Вінниці, бо в Вінниці була двоюродна сестра Тетяни Краденоловської, яка керувала Вінницькою жіночою гімназією. І в 1905 році проти неї була справа по Київському учбовому округу, теж за доносом, що начебто вона сприяла, вчила своїх учениць революційним маршам, пісням. Я це теж бачив, це все є в відкритому доступі. Ну і цікаво інше, що Ася Імертала і Тетяна опиняються на примусових роботах.
В Австрії.
Да, спочатку. Тому що патруль збирав молодят, молодих, і автоматично закидував в Таврняк. Тетяна, оскільки це взагалі вражаюча ситуація, вона абсолютно не боячись прийшла до коменданта на Вінницький залізничний вокзал, там була комендатура, і змусила його посадити її разом з маленькою Мерталою туди ж в цей Таврняк. Тому що комендант сказав, що це єдине, що я можу для вас зробити.
Вони поїхали до Австрії, потім вже в таборах, де інтерновані, так. Переїхали до Сполучених Штатів.
Так, але йдеться про інше. Про те, що вперше була ця книжка, про яку зараз йдеться, це невідступне минуле, була надрукована спеціальним додатком до журналу «Дніпро» в 92-му році. І події в цій книжці закінчувались саме на 43-му році. Тобто нам, до речі, академік Жилинський написав передмову і до того видання, тому що в 89-му році він був особисто з Асією і ще встиг побачити і живу Тетяну, і чоловіка Євгена Гумецького. А мене муляло, тому що, а що було далі? Я оце абсолютно нахабно знайшов адреси Асії Міртали, номера телефонів.
У Сполучених Штатах.
Позвонив, да. І в 10-му році оце цій книжці, вважайте, 10 років.
Ася, вона ще жива, так?
А вони, на щастя, обі живі.
Обидві,
да.
Вона професорка Мічиганського університету.
Так, це теж унікальна постать, до речі. Тому що вона написала декілька підручників, викладала російську і українську мову літератури. Написала
славістика.
Славістика, да. Це в Енарборі. Написала декілька підручників, за якими по цей час американські дипломати вивчають українську. От. І щоб ви собі уявляли, всі ці книги ми робили в співпраці.
Давайте якраз про ці книжки тепер про проект, власне, поговоримо.
Да,
тобто, що наповнює цей проект? Тут у нас низка книжок, це книжки і Сергія Пилипенка, і, цілої родини. Так,
цілої родини, так.
І це проект видавництва.
Так, наш спільний з Азії з Мірталою, тому що кожна ця книжка, вона теж називається вперше. Ну, так, як і завжди це буває. Саме перша книжка – це от «Невідступне минуле», яка складається із трьох частин. Це доповнений варіант першого видання зі світлинами, які ми познаходили в архівах. Потім те, що Ася Імертала дописали, що було далі.
Угу.
Тому що ніхто не знав, що було далі. І вони довгий час, років, мабуть, два, відмовлялись взагалі писати. Ну, вдалося переконати.
Чим ще цей проект буде наповнений? Документальні фільми, виставки?
Ми з Іриною Роздобудько спілкувались, які вона в захваті взагалі від Тетяни Кандиловської, і казала, що десь наприкінці 90-х вже написала синопсис про цю неймовірну родину, але нема кому це профінансувати, і тому поки що воно в такому стані. То зараз ми плануємо, і вже частку встигли зробити, Міртала подарувала скульптури свої, тому що вона не просто поет, вона ще і скульптор, і так само геніальний. В 92-му році, коли вони приїхали сюди втрьох, подарувала 25 скульптур Україні. Вони зберігаються в Українському домі, і ми плануємо зробити тур по учбовим закладам з тим, щоб представити ці книжки разом зі скульптурами. От. Перша така презентація міні відбулася в Острозькій академії в травні цього року під час фестивалю «Ренесанс», тому що в Острозькій академії 15-16 скульптур, в університеті комунального господарства є музей Сергія Пилипенка, де така героїчна директорка Тетяна Єлісєєва, єдина в той час, погодилась взагалі зробити музей. Уявляєте? В музеї комунального господарства, тобто в університеті, музей Сергія Пилипенка. там шалена експозиція і купу матеріалів ми туди передали.
А чи відомо, де похований Сергій? Невідомо.
Ну, а як? За, той, за схемою тих часів, наприклад, можна тільки...
Биківня?
Та ні, чи... це ж Харків.
А, ви в Харкові?
Харків, ні. Я думаю, щоб навіть, ну, скажімо, теж репліка така. Коли я в архіві СБУ розшукав ще матеріали про нього, то у мене була така надія, що я зможу знайти те, що у нього забрали при обшуку. Тому що в протоколі обшуку перераховується все, що забирається, ну, конфісковується.
Воно може зберігатися протягом такого тривалого часу?
Так, була така надія. Ну, там відмовили, ну, сказали, що нема. Тому що був портфель з його рукописами, які знищені, там документи, і шабля тестя Михайла Корнеловського. А він був унікальний чоловік, генерал от артилерії, який, уявіть собі, в 36 років він став генералом. Теж киянин, загинув від кулі німецького снайпера у 17-му році і похований тут на Лук'янівському цвинтарі. І його могили знайшли. Так я про те, що я знаю, що під час репресій Лук'янівський цвинтар, оці ці дорожки, вони всі, під ними поховання, тому що привозили першу, наприклад, привезли перших до розстрілу, вони викопали яму прямо між могилами. Їх розстріляли, наступних привезли, ті засипали, і так от, тобто ми ходимо по Волоканському цвинтарі по могилах. І така ж практика,
напевно,
скрізь, де відбувалися розстріли.
Коли найближчі презентації, де можна буде...
Це залежить від того, що я, наприклад, тисячі в одиницях забираю наступного тижня. Угу. І у нас є вже рік, як у нас є підтвердження Українського католицького університету, Східноєвропейського, ну, Академія Інститут літератури до цього долучається. Чекаємо від підтвердження музею Української діаспори, національного літературного.
Тобто проект він далі працюватиме в різних напрямках.
Я дуже хотів би ще, щоб ми заглибили, ну, щоб повернулись обличчям до Тетяни Корнеловської. Вона взагалі не надрукована.
Я думаю, що це може стати темою нашої наступної програми. Євген Павленко, кандидат філологічних наук, керівник проєкту «Художня і наукова творчість сім'ї Пилипенків від тоталітаризму СРСР до демократії США», видавництва «Київ, Париж, Дакар» був у нашій студії. Ми от від особистості Сергія Пилипенка перейшли до ширшої історії його родини, яка з'явилася для нас, для вашої родини, так, в Америці. Це ж детективна історія, насправді, родинна. Дякуємо вам.
Дякую.
Виглядає так, наче вже є люди, які готові подивитися фільми про цей серіал, і, можливо, одного дня це трапиться.